Betty Washington, Inila VOA.
8 pagi pendengar, apa kabar? Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Selasa pagi 7 Oktober 2014. Bersama saya Ian Umar, produser kami Erna Wiyasi, dan operator kami Calvin Fowler. Laporan dari reporter-reporter VOA siap disampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Sesaat lagi kami akan sampaikan warta berita dan berikut pokok-pokok berita. Wartawan penderita Ebola dievaluasi di rumah sakit di Nebraska. Remaja Amerika ditangkap karena ingin bergabung dalam ISIS. Anggota kelompok preman isyaratkan keterlibatan polisi Meksiko dalam penghilangan mahasiswa. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu akan kami sampaikan laporan internasional tentang krisis yang dihadapi kota Kobani di Suriah. Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga akan menyampaikan laporan dari Indonesia.
Rimawan menyebut sistem politik Indonesia akan marak dengan korupsi karena penggunaan undang-undang pilkada yang baru.
Laporan dari Indonesia tentang pilkada tidak langsung yang berdampak negatif terhadap sistem politik. Berikut kita ikuti warta berita bersama Eva Mazrieva.
Seorang wartawan Amerika yang didiagnosa tertular Ebola di Liberia telah kembali ke Amerika untuk menjalani perawatan. Ashoka Mukpo kini dirawat di unit isolasi di Nebraska Medical Center, di mana kondisinya sedang dievaluasi untuk menentukan bentuk perawatannya. Dalam konferensi pers hari Senin, seorang pejabat rumah sakit mengatakan Mukpo mampu berjalan keluar pesawat khusus yang membawanya dan kemudian dibawa dengan tempat tidur beroda menuju ke rumah sakit. Seorang pejabat rumah sakit mengatakan pasien itu menderita demam dan mual, dan kondisinya belum banyak berubah dalam 24 jam terakhir ini. Mukpo dirawat di unit isolasi khusus Nebraska Medical Center, fasilitas terbesar dari 4 fasilitas serupa di Amerika. Wartawan lepas itu adalah warga Amerika kelima yang didiagnosa tertular virus Ebola. Ia sedang bekerja bagi stasiun televisi NBC News di Liberia ketika hasil uji medisnya minggu lalu menunjukkan bahwa ia positif menderita Ebola, dan kemudian ia diterbangkan ke Amerika dengan pesawat khusus. Seorang warga Amerika lain yang tertular Ebola di Liberia, Dr. Rick Sakra, adalah pasien pertama yang dirawat di fasilitas itu dan telah diizinkan pulang bulan lalu. Di Dallas, Texas, Thomas Eric Duncan yang juga kembali ke Amerika dari Liberia, kini berada dalam kondisi kritis. Ia dirawat di rumah sakit itu sejak 28 September. Ebola sejauh ini telah menewaskan hampir 4.000 orang di Afrika Barat sejak wabah itu merebak tahun lalu. Kenya, Liberia, dan Sierra Leone adalah negara-negara yang paling parah dilanda wabah mematikan ini. Seorang remaja Amerika berusia 19 tahun telah ditangkap karena diduga berupaya berpergian ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok militan ISIS. Pernyataan pers yang dikeluarkan Departemen Kehakiman Amerika hari Senin mengatakan, Mohammad Hamzah Khan tanpa melawan ditangkap di Bandara Internasional O'Hare hari Sabtu oleh FBI sebelum ia terbang dari Chicago menuju Istanbul lewat Vienna. Khan dituntut hari Senin di Pengadilan Distrik Amerika dengan tuntutan berupaya memberi dukungan materi bagi organisasi teroris asing yang beroperasi di Irak dan Suriah. Warga negara bagian Illinois itu muncul di hadapan hakim hari Senin dan tetap ditahan menunggu sidang hari Kamis. Pernyataan tertulis itu mengatakan upaya memberi dukungan materi bagi organisasi teroris asing diancam hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda $250,000. Pernyataan Departemen Kehakiman itu menambahkan, tuduhan yang disampaikan atas kan bukan merupakan bukti bahwa ia telah bersalah. Tergugat dianggap tidak bersalah dan berhak menjalani sidang yang adil, sementara pemerintah harus membuktikan bahwa ia benar-benar bersalah. Seorang jaksa penuntut umum di Meksiko mengatakan, dua kelompok preman mengaku telah membantu polisi lokal membunuh para demonstran mahasiswa yang hilang 10 hari lalu di negara bagian Guerrero. Pejabat Meksiko menemukan 28 mayat dalam sebuah kuburan massal di kota Iguala hari Sabtu, sepekan setelah polisi melepaskan tembakan pada bis-bis yang membawa mahasiswa dari kampus pelatihan guru di pedalaman Ayotzinapa dengan alasan yang masih belum jelas. Lebih dari 100 selongsong peluru ditemukan di dekat bis itu. Kepala Kejaksaan Guerrero, Inaki Blanco Cabrera, mengatakan dibutuhkan sedikitnya 2 minggu untuk menentukan apakah mayat-mayat yang ditemukan hangus terbakar dalam kuburan massal itu adalah mayat sebagian mahasiswa yang hilang tersebut. Kelompok preman itu mengatakan puluhan polisi Iguala justru merupakan anggota kelompok Guerreros Unidos, yaitu sebuah kelompok kejahatan terorganisir di daerah itu. Pihak berwenang telah menangkap 22 polisi dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap wali kota dan kepala polisi di kota itu hanya beberapa saat setelah konfrontasi tanggal 26 dan 27 September. Meksiko kerap dikecam keras dunia internasional karena membiarkan petugas-petugas keamanannya melakukan pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan pembunuhan tanpa proses yang tidak pernah diusut. Kepala NATO yang baru, Jens Stoltenberg, mengatakan aliansi militer barat itu prihatin atas sejumlah besar pelanggaran terhadap gencatan senjata di Ukraina Timur, di mana ia secara tidak langsung menuding kelompok separatis pro-Rusia sebagai pihak yang bersalah. Berbicara di Polandia hari Senin dalam lawatan pertamanya sebagai sekjen baru NATO, Jens Stoltenberg mengatakan ia memuji pemerintah Ukraina yang telah melakukan banyak hal untuk menjalankan gencatan senjata itu dan juga menyumbang bagi tercapainya penyelesaian politik dalam konflik dengan kelompok separatis. Mantan Perdana Menteri Norwegia itu mengatakan penting bagi Rusia untuk menggunakan seluruh pengaruhnya guna memastikan supaya kelompok separatis juga menghormati gencatan senjata tersebut. Pekan lalu terjadi pertempuran hebat antara pasukan pemerintah dan kelompok separatis di Donetsk, khususnya di sekitar bandara kota, di mana para gerilyawan berupaya merebut kembali daerah itu. Kedua pihak saling menyalahkan atas serangan yang menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil di beberapa bagian kota itu. Sedikitnya 1 orang tewas di Donetsk hari Senin ketika daerah pemukiman itu diserang. Sementara itu di Kiev, Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Eurasia dan Eropa, Victoria Nuland. Poroshenko menegaskan perlunya memperketat kontrol di perbatasan negaranya dengan Rusia, memuji Poroshenko atas upayanya mencapai gencatan senjata dengan kelompok separatis.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis selengkapnya disampaikan oleh Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 7 Oktober 2014 bersama Vina Mubtadi. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 18 poin menjadi 16.992. Indeks Nasdaq turun 21 poin menjadi 4.455. Indeks S&P turun 3 poin menjadi 1.965. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 36 poin menjadi 6.564. Indeks DAX Jerman naik 14 poin menjadi 9.210. Indeks CAC 40 Paris naik 5 poin menjadi 4.287. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 182 poin menjadi 15.892. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 250 poin menjadi 23.315. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,79 euro dan 108,99 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6054 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.211 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah naik 72 sen menjadi $90.46 per barel. Harga emas naik $14.50 menjadi $1,206.70 per troy ounce. Harga tembaga naik 4 sen menjadi $3.03 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $23 menjadi $3,079 per ton. Harga kopi naik 14 sen menjadi $2.21 per pon.
Inilah VOA.
Presiden Kenya Uhuru Kenyatta mengatakan ia akan mematuhi panggilan untuk melapor ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau ICC di Den Haag hari Rabu. Itu membuatnya kepala negara pertama yang sedang menjabat yang tampil di depan mahkamah itu. Ia bersama wakilnya William Ruto dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dikatakan mendalangi kekerasan purna pemilihan tahun 2007 yang menewaskan sekitar 1,000 orang. Koresponden VOA Hillary Hewler mengirim laporan dari Nairobi disampaikan Ali Lubis.
Panggilan untuk datang ke Den Haag itu mengejutkan banyak warga Kenya yang sudah terbiasa mendengar bahwa kasus tuduhan jaksa terhadap presiden mereka itu lemah dan mendekati berantakan. Kenyatta semula meminta dibebaskan dari harus melapor hari Rabu atau dibolehkan tampil lewat hubungan video, namun ditolak. Mahkamah mengatakan kasus perkaranya sudah dalam kedudukan kritis sehingga kehadirannya diperlukan. Hari Senin, ia mengemukakan kepada parlemen bahwa ia akan mematuhi panggilan mahkamah.
I urge my fellow citizens to accept and to understand my decision. I also urge our African brothers and sisters to stand with Kenya.
Saya meminta sesama bangsa saya untuk menerima dan memahami putusan saya. Saya juga meminta saudara saya pria dan wanita sesama bangsa Afrika untuk tegak bersama Kenya dan semua orang yang beritikad baik dan sahabat Kenya untuk mendukung kami sekarang. Demikian dikatakan Kenyatta. Kemudian ia mengatakan wakilnya William Ruto akan bertindak sebagai penjabat presiden selama ia berada di luar negeri. Tahun lalu Uni Afrika mengeluarkan resolusi bahwa kepala negara Afrika yang sedang menjabat tidak harus tampil di depan Mahkamah Kejahatan Internasional, resolusi yang dicapai menyusul lobbying yang tidak lelah oleh Kenyatta. Jadi Presiden Kenya itu dihadapkan pada dilema, kata pakar ilmu politik Universitas Nairobi, Adams Olu.
The dilemma for the president is how to balance two things. One, his case in the court versus the African Union resolution. And therefore what he shall be asking himself.
Bagi Kenyatta, dilemanya ialah bagaimana menyikapi antara kasusnya di mahkamah dan resolusi Uni Afrika itu. Jadi ia akan bertanya pada diri sendiri, kalau saya tidak hadir, apa yang akan terjadi pada diri saya dari sudut hukum? Demikian dikatakan Adams Olu dari Universitas Nairobi. Yang akan terjadi ialah mahkamah bakal mengeluarkan perintah penangkapan, kata Ketua Himpunan Ahli Hukum Afrika Timur James Mwamu. Dan ini membawa dampak merusak bagi Kenya, antara lain kemungkinan dikenakan sanksi oleh Barat. Mengingat kelemahan kasus tuduhan jaksa, kerjasama yang ditunjukkan Kenyatta bisa mendunjang citranya di dalam negeri, kata Adams Olu. Inilah yang dikemukakan banyak pendukungnya. Sementara ini, media setempat mengabarkan puluhan anggota parlemen Kenya berencana menyertai Kenyatta ke Den Haag menunjukkan dukungan mereka.
The Voice of America, VOA.
Tanggal 7 Oktober tahun 2003, aktor Arnold Schwarzenegger terpilih sebagai gubernur California dari Partai Republik, negara bagian yang paling padat penduduknya di Amerika dengan ekonomi terbesar kelima sedunia. Meskipun tidak berpengalaman dalam dunia politik, Arnold Schwarzenegger unggul dalam kampanye 11 minggu menggantikan Gray Davis, pejabat gubernur pertama Amerika yang dipecat sejak tahun 1921. Lahir di Thal, Austria, tanggal 30 Juli tahun 1947, Arnold memulai karir sebagai atlet remaja binaraga. Ia merebut gelar juara Mr. Universe pada usia 20 tahun dan pindah ke Amerika tahun 1968. Ia kemudian merebut gelar juara kompetisi Mr. Olympia 7 kali yang membuatnya terkenal dalam dunia binaraga. Dan sejak itu, ia mulai muncul dalam film. Arnold pertama kali menarik perhatian publik dalam film Stay Hungry tahun 1976 yang meraih Golden Globe dan penampilannya dalam film dokumenter Pumping Iron tahun 1977. Pada saat yang sama, ia belajar di University of Wisconsin dan lulus tahun 1979. Karir film Arnold melejit setelah membintangi film Conan the Barbarian tahun 1982. Tahun 1983, ia menjadi warga negara Amerika. Kehidupan romantis aktor itu juga menarik perhatian publik Amerika. Tahun 1986, ia menikah dengan wartawan televisi Maria Shriver, pendukung Partai Demokrat yang juga adalah keponakan mendiang Presiden John F. Kennedy. Video-video kampanye Arnold Schwarzenegger menampilkan Arnold berbicara dalam berbagai dialog terkenal dalam film-filmnya. Para pengecam mengkritik penggunaan obat perangsang steroid, serta tuduhan pelecehan seksual dan rasisme. Namun, Arnold mampu memanfaatkan statusnya sebagai selebriti untuk memenangkan pilkada gubernur, menarik para pemilih dengan isu reformasi California. Ia mengalahkan penantang terdekatnya, wakil gubernur dari Partai Demokrat, Cruz Bustamante, dengan keunggulan 1 juta suara.
The Voice of America, VOA. The
pihak berwenang Turki hari Senin tampaknya bersiap-siap menghadapi jatuhnya kota Kobani di Suriah yang sebagian besar penduduknya Kurdi Suriah dengan menghalau media dari sebuah bukit yang terdekat dengan medan tempur dan mengerahkan polisi dengan tameng anti huru-hara dalam jumlah besar di desa-desa terdekat untuk mencegah warga Kurdi asal Turki mendekat. Wartawan VOA Jamie Detmer melaporkan dari Suruk, Turki, disampaikan Vina Mubtadi.
Para pemberontak negara Islam atau ISIS tampaknya hampir merebut kota Kobani yang sebagian besar penduduknya suku Kurdi di perbatasan Suriah-Turki setelah pertempuran 3 minggu di mana warga Kurdi Suriah kewalahan karena kalah dalam hal persenjataan. Hari Minggu malam, militan ISIS merebut sebuah bukit dekat kota yang babak belur itu dan 2 bendera hitam dengan tulisan Arab dikibarkan di luar Kobani. Tetapi hari Senin, para pejuang Kurdi mengklaim berhasil memukul mundur militan itu dan mengambil alih wilayah yang strategis tadi, mencegah ISIS mencapai pusat kota. Ibrahim Binici, seorang warga Kurdi anggota parlemen Turki, hari Senin mengatakan para pejuang ISIS kini menguasai bagian selatan kota, sementara warga Kurdi menguasai bagian utara. Situasinya masih bisa berubah sewaktu-waktu. Pertempuran itu semakin sengit dalam beberapa hari terakhir. Seorang pejuang perempuan Kurdi, ibu beranak 2, melancarkan serangan terhadap sekelompok militan di sebelah timur Kobani, melemparkan granat ke arah mereka sebelum meledakkan diri, menurut sumber-sumber Kurdi. Para militan telah mengunggah foto-foto online yang memperlihatkan mereka memegang kepala-kepala pejuang perempuan Kurdi yang dipenggal. Pihak berwenang Turki kelihatannya yakin kota itu akan segera jatuh ke tangan ISIS. Mereka memerintahkan wartawan yang telah memantau pertempuran itu dalam beberapa hari terakhir dari sebuah lokasi di atas bukit untuk mundur sejauh 2 kilometer. Polisi Turki diterjunkan dalam jumlah besar untuk memblokir pintu-pintu masuk ke beberapa desa di Turki yang berdekatan dengan perbatasan. Tetapi polisi tidak memerintahkan penduduk untuk meninggalkan desa dan dengan tameng anti huru-haranya, mereka tampaknya lebih memusatkan perhatian untuk menghalau ratusan warga Kurdi yang telah berkumpul dari seluruh Turki untuk menyatakan solidaritas dengan warga Kurdi di Kobani dan untuk memprotes pemerintah Turki yang enggan melakukan intervensi militer. Pemimpin Partai Pekerja Kurdi atau PKK yang terlarang, Abdullah Öcalan, yang telah terlibat dalam perundingan perdamaian dengan pemerintah Turki, pekan lalu memperingatkan dari penjara bahwa dia akan mengakhiri proses perdamaian jika Kobani jatuh ke tangan militan. Para aktivis PKK yang berbicara kepada VOA hari Senin tampak ingin menghidupkan kembali pemberontakan yang telah berlangsung 30 tahun di Turki jika ISIS merebut kota yang berbatasan dengan Suriah itu. Seorang aktivis lainnya mengatakan dia setuju dengan Öcalan bahwa proses perdamaian harus diakhiri dan dia menyalahkan pemerintah Turki karena tidak berusaha menyelamatkan Kobani.
Pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak langsung ternyata membawa dampak negatif yang sangat besar. Salah satunya adalah politisi dan calon kepala daerah yang berkualitas akan tersingkir oleh sistem itu. Berikut laporan reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Undang-undang pilkada yang sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu akan melahirkan sistem yang merugikan politisi berkualitas. Dengan hanya dipilih oleh sekitar 45 anggota DPRD, seorang calon kepala daerah tidak perlu merebut simpati masyarakat. Dengan demikian, yang akan dilakukan hanyalah transaksi politik saling menguntungkan antara calon kepala daerah, anggota DPRD, dan partai. Paparan ini disampaikan oleh Rimawan Pradityo, PhD, dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan analisis melalui game teori, Rimawan menyebut sistem politik Indonesia akan marak dengan korupsi karena penggunaan undang-undang pilkada yang baru.
Bagi mereka yang dari awalnya itu sudah minta menggunakan politik uang, mau tidak mau ketika mereka sudah melakukan menjadi DPRD, mereka akan melakukan pilihan, ekstort dan pilih. Jadi istilahnya wani pilih. Kenapa? Karena tadi saya sudah mengeluarkan politik uang. Berarti saya harus mengembalikan minimum BEP, minimum loh BEP. Syukur-syukur untung.
Dalam penelitian yang dilakukan Rimawan Pradityo, setidaknya akan muncul 7 dampak buruk undang-undang pilkada. Dampak buruk itu adalah politisi buruk mengalahkan politisi baik, pemimpin daerah buruk mengalahkan pemimpin daerah baik, politisi buruk terlihat baik di masyarakat, kolusi meningkat, korupsi semakin subur, KPK dan PPATK akan kewalahan menangani kasus korupsi, dan terakhir politisi buruk akan bersama-sama melemahkan KPK dan PPLTK.
Potensi kolusi antara DPRD dan kepala daerah akan meningkat. Ya karena itu tadi terjadi pembebanan kepada calon kepala daerah. Maka calon kepala daerah akan mengatakan, ya saya bisa melakukan itu semua kalau kemudian saya juga dibantu. Nah kalau ini terjadi kolusi, pasti ini tujuannya apa? Memaksimumkan income anggota DPRD dan kepala daerah dengan mengorbankan siapa? Kepentingan rakyat, Mas.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, meyakini kebenaran hasil penelitian yang menggunakan alat analisis game teori itu. Seluruh fenomena yang ada dalam penelitian sudah dapat terbaca saat ini. Secara khusus, Mada menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa pilkada langsung menyuburkan politik uang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hanya 13% pemilih yang menjatuhkan pilihannya berdasarkan siapa yang memberinya uang. Sisanya mengaku memilih tanpa mempertimbangkan uang yang diperoleh dari seorang calon anggota dewan atau calon kepala daerah.
Jadi itu hanya kecil sekali, hanya 13%. Jadi kalau itu kemudian digunakan atau diklaim sebagai bahwa itu menjadi problema utama kita, ya saya kira tidak fair. Masyarakat itu masih pintar kok. Bahkan dalam politik uang itu ada dimensi juga apa siasat, ya. Masyarakat bersiasat karena semua apa, kemungkinan, semua peluang itu sudah tertutup, ya akhirnya mereka bersiasat. Salah satunya bentuknya adalah mereka menerima tapi mereka tidak memilih.
Analisis menggunakan game teori dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena sudah teruji secara internasional. Beberapa pakar memperoleh hadiah Nobel melalui penggunaan alat analisis game teori ini. Teori ini membantu para peneliti untuk memperkirakan fenomena yang akan muncul meskipun peristiwanya belum terjadi. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA.
Menurut Dana Kanker Dunia dan Institut Amerika bagi Riset Kanker, kanker kolorektal adalah kanker yang paling umum ketika di seluruh dunia dan penyebab kematian paling umum keempat pada pria dan wanita. Kematian karena kanker ini dapat dicegah jika didiagnosis sejak dini. Sebuah uji coba baru berjanji untuk menggantikan kolonoskopi yang ditakuti sebagai metode paling dapat diandalkan. Wartawan VOA George Putik melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Sains dan Kesehatan.
Para dokter mengatakan tes yang paling diandalkan untuk mendeteksi kanker usus besar adalah kolonoskopi, yaitu melihat usus besar pasien. Dengan alat khusus, mereka dapat mencari polip yang berpotensi mematikan dan langsung mengambilnya. Tapi pakar onkologi Ike Akunyili dari Universitas Miami mengatakan prosedur ini kurang populer.
You have to put something through somebody's behind and a lot of people don't like it.
Itulah sebabnya banyak pasien yang memilih untuk menjalani tes darah tinja yang tidak terlalu invasif yang dapat dilakukan di rumah namun hasilnya kurang dapat diandalkan. Cara ini tidak bisa mendeteksi polip dan bahkan tidak dapat mengenali beberapa jenis kanker. Tapi cara baru untuk menguji sampel tinja yang disebut Cologuard diklaim 92% akurat dalam mendeteksi kanker kolorektal. Akunyili mengatakan ini merupakan kabar baik bagi pasien yang menghindari kolonoskopi.
It might increase uptake and make more people who are hesitant about getting screened.
Pasien dapat mengumpulkan sampel tinja di rumah dan mengirimkannya ke laboratorium untuk diperiksa akan adanya beberapa indikasi genetik yang terkait dengan polip atau tumor tahap awal. Pakar gastroenterologi dari Mayo Clinic, David Alkist, mengatakan tes baru itu dapat mengurangi kasus kanker kolorektal, seperti halnya tes pap smear yang dapat menurunkan jumlah kasus kanker serviks.
There's no reason why application of Cologuard broadly through our population couldn't achieve the same thing for colon cancer. Our goal is to eradicate colon cancer.
Sementara pemeriksaan indikasi genetik menjadi lebih canggih, para dokter mengatakan tes-tes mendatang mungkin dapat mengidentifikasi kanker pencernaan lainnya.
Inilah VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Ketika para pemimpin dunia bertemu di New York bulan lalu pada pembukaan sidang umum PBB ke-69, Amerika memusatkan perhatian lebih besar dan mendesakkan penyelesaian krisis politik di Sudan Selatan. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon minta pertemuan tingkat tinggi 25 September itu membahas krisis kemanusiaan gawat yang disebabkan oleh konflik di sana dan bertambahnya frustasi masyarakat internasional karena meskipun Presiden Salva Kiir dan mantan Wakil Presiden Riek Machar bertekad untuk mengadakan gencatan senjata, namun pertikaian masih berlanjut. Bahkan setelah pihak-pihak itu kembali mengadakan pembicaraan mengenai persatuan nasional di Ethiopia yang ditengahi Intergovernmental Authority on Development atau IGAD, pasukan-pasukan pemerintah dan pasukan oposisi yang setia kepada mantan wakil presiden bentrok lagi di negara bagian Upper Nile dengan korban hampir 200 tewas. Pejabat-pejabat Amerika yang mengambil bagian dalam pertemuan PBB mengatakan kepada para peserta bahwa pertempuran telah memaksa 1,8 juta orang, hampir 20% penduduk, meninggalkan rumah mereka dan hampir setengah juta mengungsi di kamp-kamp negara-negara tetangga. Kira-kira 40% rakyat Sudan Selatan memerlukan bantuan makanan karena bencana itu hanya dapat diselesaikan melalui pembicaraan-pembicaraan damai yang inklusif, bukan dengan pertempuran. Duta Besar Donald Booth adalah utusan khusus Amerika untuk Sudan dan Sudan Selatan.
We urge that everyone who has been
Ia mengatakan, kami mendesak tiap orang yang pernah ikut dalam pembicaraan itu, apakah partai-partai politik, masyarakat madani, atau kelompok keagamaan, agar dapat terus ikut dalam perundingan-perundingan. Pertikaian meletus Desember 2013 ketika terjadi sengketa politik dalam partai yang berkuasa di negara itu. Gerakan pembebasan rakyat Sudan berubah menjadi kekerasan. Konflik politik berubah menjadi perkelahian antar kelompok masyarakat yang menewaskan lebih dari 10.000 jiwa. Amerika dan masyarakat internasional juga mendesak pihak-pihak yang berperang dengan cara lain. Amerika telah menjatuhkan sanksi-sanksi individu pada kedua pihak yang bertanggung jawab atas konflik yang menyebabkan pelanggaran HAM atau pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata. Sanksi lain mungkin akan dijatuhkan. Duta Besar Booth menambahkan, kami akan terus bekerja dengan mitra-mitra kami dan IGAD dengan menggunakan cara-cara lain guna mendesak pihak-pihak itu mengadakan perundingan serius. Amerika mendukung sepenuhnya upaya penengahan dari IGAD dan membela rakyat Sudan Selatan. Presiden Salva Kiir dan Riek Machar harus melaksanakan tanggung jawab mereka guna mencegah penderitaan lebih jauh.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Ian Umar, produser Erna Wiasi, dan operator Calvin Fowler. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington, dan juga bisa Anda pantau melalui website kami yaitu www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.